У эфиры «Радио Свобода». У Праской студии Ганна Соусь.
И Костусь Бондарук. Доброй раницы.
День добрый. Сегодня аўторак, 1 красавіка. У Менску 7 година. Гостя ранішняга эфіру будзе Таццяна Кім. Сёння ў Менску пачынаецца суд над яе сынам, грамадскім актывістам Андрэем Кімам. Сёння 22-й дзень эстафетнай галадоўкі пратэсту за вызваленне палітвязняў. Сёння ля будынку КДБ адбудзецца жартоўны флэш-моб. Мы раскажам пра палітычныя і непалітычныя жарты 1 красавіка, а таксама пра новыя захады ў ЗША дзеля стабілізацыі курсу даляра. Працягнем знаёміць вас з грамадскім рэдактарам тыдня Людмілай Грозновай, прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадачаў, якія выйдуць у эфір сёння ўвечары.
Перш чым перайсці да названых тэмаў, кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што блізкаўсходняя канферэнцыя, запланаваная на чэрвень у Маскве, павінна паспрыяць дасягненню да канца бягучага году мірнага пагаднення паміж Ізраілем і палестынцамі. Прадстаўнік ААН Рыяд Мансур назваў планаваную сустрэчу выключна важнай і патрэбнай. Падчас сустрэчы ў Кіеве з украінскімі лідарамі, прэзідэнтам Віктарам Ющчанкам і прэм'ерам Юліяй Цімашэнкай, прэзідэнт ЗША Джордж Буш падтрымаў ідэю далучэння Украіны да НАТА. Альянс прапанаваў Украіне і Грузіі сумесную падрыхтоўку да будучага сяброўства гэтых краін у НАТА. Аднак Расія рэзка супраціўляецца набліжэнню сілаў НАТА да сваіх межаў. Грузія выказала гатоўнасць накіраваць у Афганістан некалькі сотняў сваіх вайскоўцаў. Паводле міністра замежных справаў Давіда Бакрадзе, больш як 100 грузінскіх салдат маюць падмацаваць французскі кантынгент у Кабулі, а яшчэ 200 грузінскіх вайскоўцаў маюць быць размешчаныя ў правінцыі Урузган у якасці дапамогі галянскаму кантынгенту. Канстытуцыйны суд Турэччыны прыняў да разгляду пазоў супраць кіроўнай партыі «Справядлівасці і развіцця». Пракурор, які звярнуўся з пазовам, вінаваціць партыю ў пагрозе шведскаму характару дзяржавы. Пазоў заклікае забараніць дзейнасць партыі і забараніць на 5 гадоў удзел у палітыцы 71 яе прадстаўніку, у тым ліку прэм'еру Рэджэпу Эрдагану і прэзідэнту Абдулу Гюлю. Сербскія ўлады заявілі, што парламенцкія мясцовыя выбары ў Сербіі 11 траўня адбудуцца таксама на тэрыторыі Косава, нягледзячы на абвяшчэнне Косавам незалежнасці.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў праз паўгадзіны. А цяпер у Менску 7 гадзіна 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Гостя ранішняга эфіру «Свабоды» будзе Таццяна Кім. Сёння о 14 гадзіне ў Цэнтральным раённым судзе Менску пачнецца працэс над яе сынам, грамадскім актывістам Андрэем Кімам. Сёння 22-й дзень эстафетнай галадоўкі прадстаўнікоў апазіцыі, якія патрабуюць вызваліць палітвязняў.
Ну, пока в очах не потемнее, тогда, наверное, закончим.
Сёння ля будынку КДБ адбудзецца жартоўны флэш-моб. Мы раскажам пра палітычныя і непалітычныя жарты 1 красавіка, а таксама пра выхад кнігі вершаваных фельетонаў «Дзёжка дзёгцю» за аўтарствам Алеся Няўвеся. Працягнем знаёміць вас з грамадскім рэдактарам тыдня, палітыкам і праваабаронцай Людмілай Грозновай. У бліц-аналізе пра новыя захады ў ЗША дзеля стабілізацыі курсу даляра вы пачуеце таксама перадачы «Цытаты мінулага», «Агляд прэсы», гукапіс Александра Памідорова і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ў дзень у Гомельскай і месцамі ў Магілёўскай абласцях пройдзе кароткачасовы дождж. У Гомелі 7-9, у Магілёве 9-11, у Віцебску і Менску 10-12, у Горадні і Берасці 12-14 градусаў цяпла. Вы слухайце «Радыё Свабода». Гостя ранішняга эфіру «Свабоды» Таццяна Кім, маці грамадскага актывіста Андрэя Кіма. Сёння о 14 гадзіне ў Цэнтральным раённым судзе Менску пачнецца працэс над ім. Андрэя ўжо болей за 2 месяцы трымаюць за кратамі ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Калі суд прызнае актывіста вінаватым ва ўжыванні гвалту падчас мітынгу прадпрымальнікаў, альбо ў стварэнні такой пагрозы, яго могуць пакараць 2 гадамі зняволення. Маці Андрея Тетяна Кім зараз з нами на телефонній сувязі з Мінську. Спадарня Тетяна, добрий день.
Добрий день.
Чого ви чекаєте від сьогоднішнього судового процесу?
Я вот прошу пробачить мені за те, що я ще не добре володую білоруською мовою. Я вельми хвалюсь, тому буду розмовляти по-російську. То, что я жду, естественно, что чтобы моего сына отпустили. Для меня сегодня очень такой день тяжелый, и в то же время я с надеждой надеюсь, что его отпустят. И еще мы подавали заявление, это три недели тому назад, чтобы ему изменили меру пресечения под залог. Вот я сегодня будут рассматривать, и я очень надеюсь, что его отпустят. И вчера у меня было такое чувство, что вот он уже все-все рядом со мной. Поэтому я очень на это надеюсь.
А суд над вашим сыном отбудется у будинку, где Андрей учился, у белорусском лицее, позднее закрытым уладами. Теперь у этом будинку находится суд центрального района Минску. Татьяна, а кто разом с вами пойдет у суд подтримать Андрея?
Ой, вы знаете, так многие люди, все его друзья, и даже люди приедут вот с России, его друзья, потом мои знакомые, которые вот благодаря тому, что вот я познакомилась, когда случилось это вот несчастье, и познакомилась с новыми людьми, которые стали мне дороги, и они придут меня сегодня поддержать, и поддержать моего сына Андрея. Это будут и молодежь, и люди моего возраста.
Спадарня Тетяна, а ці ви одразу підтримали громадську активність свого сина, а ці змінилося у вас ставлення до його неполітичної позиції?
Нет, конечно, потому что я это жила раньше совершенно другой жизнью, такой, которая только домой, работа и так далее. И поэтому я очень сильно переживала за своего сына, он у меня единственный. Говорила, что зачем это тебе надо и так далее. Но так как он верующий, он говорил, что, мама, нужно делать людям добро. И сейчас он мне пишет письма: в политику не лезь, а делай доброе дело людям. Но, к сожалению, так, что всегда это связано как-то с политикой. Не знаю почему, поэтому... Теперь я его полностью понимаю и поддерживаю. Для меня это очень важно, что вот мой сын, как вам сказать, ну, честный и порядочный гражданин Беларуси.
А вы кажете, что отрымливаете листы от сына. Коли опошний раз бачили, что он пишет, як он трымается?
Вы знаете, вот последние письма все у него пронизаны тем, что он меня успокаивает. Чтобы я не волновалась, и, естественно, то, что он всех благодарит за поддержку, тот, кто за него переживает. И получается так, что мы в основном переписываемся, я его успокаиваю, он меня, потому что и он, и я так понимаю, мы боимся, чтобы, ну, чтобы... Вот все эти испытания, которые нам Бог дал, мы пережили, ну, с достоинством и нормально. И поэтому, и даже последняя была единственная встреча, когда я столько просила нас это дать свидание, мне отказывали. Потом перед тем, как передать в суд, разрешили встретиться. Я, если честно, это провела как во сне, до сих пор даже до конца и не помню этой встречи, потому что у меня была единственная мысль поддержать его, единственная мысль выглядеть так, чтобы он не волновался, чтобы он видел, что со мной все хорошо. И поэтому встреча вот на таком уровне прошла, я видела, что он старался, что у него все хорошо, чтобы я не волновалась, а у меня была только тоже эта единственная мысль, чтобы он видел, что со мной все нормально, и чтобы он мог там это более-менее это спокойно это находиться. Потому что, естественно, он тоже за меня очень сильно волнуется.
Андрей, ваш один из сын, и я разумею, как вам теперь тяжко, а что допомогая вам триматься, что, напомню, допомогая ему триматься?
Вы знаете, настолько тяжело, что мне в первое время казалось, что я не выдержу. И вот все те люди, которые я теперь вот уже говорила, узнала, которым я очень благодарна, которые меня поддержали в первую минуту и вот до последней, и благодаря им я, так сказать, держусь. Вот. Поэтому очень-очень многие люди, я даже как бы вот так вот не хочу перечислять конкретно, потому что, чтобы никого не обидеть, но меня это поддержал и все его друзья, и даже звонил мне Андрей Климов, поддержал, это, ну, желал мне, так сказать, чтобы я держалась. Потом Это Александр Козулин, его родственники, которых вот я теперь узнала и тоже очень им благодарна. Дмитрий Дашкевич, Артур Финкевич, все-все люди, вот я вот даже не знаю, как всех перечислить, это я вот вам сказала, которые такие вот люди, очень известные. Галина Сивчик меня вот поддерживала и поддерживает до сих пор. Поэтому я очень-очень им благодарна. Очень благодарна. Просто благодаря им я, можно сказать, осталась жива. Я думаю, это Господь Бог мне вот через них так действует и познакомил меня с ними.
Я веду, что...
Это все люди, которыми можно гордиться. Я считаю, что это лучшие люди Беларуси. Лучшая молодь Беларуси. Понимаете, эти люди верующие, порядочные, не пьющие. Ну, вообще, я не знаю, я на них смотрю, это такие светлые лица. Я вот была на судах и вдруг увидела, и, ну, я не знаю, это такие дети, которые мне стали очень дороги. Знаете, которые мне стали очень дороги. Мне раньше, все-таки у меня единственный сын, и я никогда не думала, что я вот могу полюбить, можно сказать, чужих мне детей. А вот сейчас это почувствовала, что я их люблю и очень сильно за них переживаю. Дай Бог им всем здоровья. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья.
Я ведаю, что у турме Андрей заняўся літаратурнымі перакладамі. Расскажыце, калі ласка, пра гэта. Ці ён раней перакладаў, якімі мовамі валода, які ўвогуле яго кнігі ёсць у турме?
Нет, он это и раньше увлекался вот литературными переводами, еще когда в школе был. И мне кажется, что у него это получается. И сейчас он тоже этим увлекается, потому что переводит. Он очень увлечен английским христианским философом, писателем. Клайвом Степлзом Льюисом, это его любимый писатель, и очень нравится ему «Хроники Нарнии», есть такие сказки, они тоже такие христианско-философские. И вот он сейчас занимается переводами, пытается переводить, конечно, там перевод подстрочный, а потом уже, когда выйдет на свободу, будет и дальше. Это его, кстати, давнишняя мечта, именно чтобы перевести «Хроники Нарнии» Клайва Степлза Льюиса. То есть это вот любимый писатель, и он считает, что это очень, что это все люди должны прочитать, потому что это добрая и вельми такая, как вам сказать, добрая и христианская литература. Понимаете? То есть вообще вся Беларусь должна стать христианской.
Дякую, спадарыня. Дякую, спадарыня, Татьяна. У нас уже не так шмат эфирного часу. Я жадаю, каб все ваши спадзяванні спраўдзіліся адносна сённяшняга суду, и вы хутчэй побачили сына на свободе. Усяго вам лепшага.
Всем великий дякую. Спасибо.
Гостей ранішняга эфіру была маці грамадскага актывіста Андрэя Кіма Таццяна Кім. Сёння 14-й гадзіне ў цэнтральным раённым судзе Менску пачнецца працэс над яе сынам. Вызваленне Андрэя Кіма ёсць адным з патрабаванняў удзельнікаў эстафетнай галадоўкі пратэсту. Яна пачалася 10 сакавіка з патрабавання аб вызваленні палітвязня Александра Казуліна. Паведамляецца, што ў ёй бяруць удзел каля 20 чалавек. Падрабязнасці ў Алега Груздзеловіча.
За 22 дні галадоўкі шэраг патрабаванняў пашырыўся ад тэрміновага вызвалення Александра Казуліна і закрыцця справ актывістаў апазіцыі Андрэя Кіма і Сергія Прасюкевіча да спынення рэпрэсій супраць удзельнікаў святкавання Дня волі і незалежных журналістаў, якім учынілі ператрусы і канфіскацыі архтэхнікі 27 сакавіка. Паводле былога дэпутата Сергія Скрабца, зараз у галадоўцы бяруць удзел каля 20 чалавек. Нагадаю, галадоўку пачалі менавіта браты Сергія і Александр Скрабцы. Учора Сергей Скрабец паведаміў, што ад 1 красавіка яны з братам спыняюць галадоўку, паколькі ім трэба захаваць сілы для падзеяў 2 красавіка. Скрабцы плануюць узяць актыўны ўдзел у мерапрыемствах на плошчы Бангалёр.
Это будзе канцэрт салідарнасці з прыдвязнямі. Таму лічым, што трэба выходзіць з галадоўкі, бо Саша там будзе, ён жа музыкант, група яго сабралася, каб там выступіць на гэтым канцэрце.
30 сакавіка спыніў галадоўку ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Як актывіст змагаецца з наступствамі 10-дзённай галадоўкі?
Цяжка было. Напісалі, што 28-го выйшаў, я там выйшаў 30-го, бульончыкі нашаў кушаць, бо кепска чувствовался так. У меня свінеў Васілій з Бабруйска, прадпрымальнік.
Миколай Автухович заявил, что не включает обновление своего дела в голодовце про певный час. Нагадаю, более за год тому у колонии Миколай Автухович голодовал 73 дни, протестующие супроть незаконного, как он лечил, присуду. У Берлине протягивают голодовать батька и сын Алкаевы, которые несколько лет тому отримали у Немеччине политический притулок. Олег Алкаев голодует уже 17 день, его немолодший сын Вячеслав – 9. Олег Алкаев поведомил.
Пока в очах не потемнее, тогда, наверное, и закончится дело. Пока ничего. Это такая тема, что ее надо или всерьез заниматься, или вообще...
Повод для Олега Алкаева, ему вельми важно своими деяниями накировать послание солидарности ахвярам режиму, особливо Александру Козулину, для их моральной подтримки.
Это величайший способ солидарности на расстоянии. Козулину будет или другому политику приятно, который сам на себе все это испытал и понимает, что это серьезное испытание для человека, осознавать, что есть люди, которые его поддерживают таким образом. Теоретиков-то в нашем деле много. На практике... Я, конечно, никого не призываю, это дело чисто индивидуально каждого человека. Это мое решение.
У Беларуси протягивают голодовку активисты Игорь Ранкевич, Таисия Габанчук, Олег Лыско, Марина Статкевич, Михаил Васильев и другие оппозиционеры.
Олег Розділович про естафетную голодовку протесту. Ви на хвилях Радіо Свобода, зараз слово Костусю Бандеруку. Больш подробязно он нагадає основные белорусские події.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Беларусь вырашила додаткова скоротить персонал своей амбасады в Вашингтоне и рекомендует Злучаным Штатам зарабить тое самое. У ночи, урученной часовому поверенному у справа США в Беларуси Джонатану Мору, говорится, что решение и рекомендация, связанные с отмовой США скасовать санкции супроть концерну «Белнафтахим». Міжнародная правоабарончая организация Amnesty International выступила с заявой из нагоды подеев 25 соковика у Менску. Организация закликала белорусские улады спынить перешкоды, тиск и заполохвание удачинение до громадских активистов и правоабаронцев. Сегодня у Центральном районном суде Менску мая початься процесс над активистом незарегистрованной организации инициатива Андреем Кимом, який обвинувачивается у гвалтовных деяниях подчас митингу предпринимальников. Сегодня мая быть обвещаны присуд у справе керовника шкловской суполки БНФ майстра котельных Александра Федорова. И он обвинувачивается у злоуживании службовыми полномоцтвами и присобечивании державных сродков. Представники объединенных демократичных сил в Беларуси накировали у Центральную выборчую комиссию свои пропановы на конт практики уживания выборчего законодавства. У приватности они пропонуют, как политические партии и особные кандидаты имели реальные возможности проводжения агитационной кампании. У Вильні отбылася встреча представников белорусской громадскости, на якой выпрацовывалася одиная позиция до слухания у Европарламенте питания об пасля чернобыльской ситуации в Беларуси.
І про надвор'я. На сьогодні у Гомелі 7-9, у Могильові 9-11, у Вітебську і Менську 10-12, у Городній Бересті 12-14 градусів тепла. Ви на хвилях Радіо Свобода. Громадський редактор цього тижня, політик і правооборонця Людмила Грознова. Сьогодні вона відповідає на питання журналіста Олександра Улітьонка про свої життєві погляди і громадянські пріоритети.
Яке питання во взаємовідносинах влади з громадянською спільністю вам уявляється сьогодні найбільш гострим?
Коли это тычется простых людей, то, конечно, не обороненность перед судом. Маются ошибки судовые, есть переслед, промысовые под гвалтом, под тиском, дае показания, вымушенные, неправдивые. Суд робить помылку, и человека садят на многие годы. Наш суд, это на сам рэч, не самостойная галина. Человек попадает уже на ва, тогда все его расплющивает.
Зараз в Украине, як николи, шмат людей с юридичной адукацией, и кругом, як николи, размов про беззаконие.
У провинции не каждый раз дотягиваются до высокого столичного уровня. Адвокаты, юристы являются самостоятельными фигурами. Яны залежат от прокуратуры, яны залежат от коллегии адвокатов, от многих обставин на Украине. И третий аргумент – это сам закон. То и как он формулируется, то и кто его пишет, на каких подставах быть повинен. Народный закон – закон прийняті народно ізбраними депутатами, легітимним парламентом, а не той, що у нас зараз відбувається в Україні.
Так, а тепер легче добитися правди у глибинці або у столиці?
Звісно, у столиці. Є тут шанс. У глибинці, звісно, нашмат усе більш корумповано. Один адвокат, один прокурор, один суддя.
І телефонне право там відповідно так само?
Зверху потелефонували і сказали, і той, що їх тільки троє, четверо тих людей, які тримають гэтую судову уладу, поміж ними такі моцні стосунки того, що нема тут у столиці.
Процес дегуманізації. Як його спинити?
Потребен нам нормальовий парламент, легітимні депутати, нам потрібна четверта влада, незалежні СМІ, нам потрібна моцна громадянська супольність. Тільки таким шляхом ми можемо вийти на путь цивілізованого демократичного розвиття.
Головний редактор «Свободи» – ви!
Громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня Людміла Грознова. Ви слухаеце Радіо Свабода ў Менску 7:20. Міністр фінансаў США 31 сакавіка абнародаваў план кардынальнай рэформы, якая зменіць механізм рэгулявання фінансавых рынкаў краіны. Цяпер кантроль ўраду мае стаць больш жорсткім і дакладным. Ці могуць гэтыя крокі спыніць падзенне даляра? Як выбраць баланс паміж вольным рынкам і дзяржаўным рэгуляваннем эканомікі? На гэтае пытанне Віталю Цыганкову адказвае эканаміст Аляксандр Чубрык.
Бліц-аналіз свабоды.
Рэформу, якую мае правесці Міністэрства фінансаў США, ўжо некаторыя эксперты называюць самай радыкальнай ад часоў грамадзянскай вайны. Найперш пашыраюцца магчымасці і кантрольныя функцыі федэральнай рэзервовай сістэмы. Гэта накшталт нацыянальнага банку. Ці могуць гэтыя крокі спыніць магчымую рэцэсію эканомікі США, а таксама, што магчыма больш цікавіць нашых слухачоў, ці могуць яны спыніць падзенне курсу даляру?
Наконт рэцэсіі гэта, ведаеце, пытанне шэй больш такое доўгатэрміновае, звязанае з усёй структурай амерыканскай эканомікі. А тут гэта хутчэй пытанне грашовага рынку і даверу да банкаўскай сістэмы. І з гэтага пункту гледжання такія захады федэральнай рэзервовай сістэмы здаюцца мне даволі правільнымі, у тым сэнсе, што гэта можа быць успрынята патэнцыйнымі інвестарамі як станоўчы крок, які проста будзе спрыяць пэўнаму падвышэнню даверу да фінансавага рынку Злучаных Штатаў. Але ж гэта ўсё ж такі трэба, каб прайшоў нейкі пэўны час, каб людзі пачалі бачыць, што гэтыя захады маюць нейкія вынікі.
Кінчына, калі падвышэнне даверу, калі, можа, замежныя інвестыцыі больш актыўна пойдуць у США, ці азначае то, што сапраўды даляр можа мацавацца?
У доўгатэрміновай перспектыве наогул цяжка прагназаваць, што будзе з далярам. Што адбудзецца зараз, я думаю, што такія заявы могуць паспрыяць пачатак такой, вось, як вы сказалі, рэформы, ён можа паспрыяць пэўнаму мацаванню даляру. Такі сімптом ёсць, як водгук на гэты сімптом адбываецца нейкая проста рэакцыя на рынках і некаторыя ўмацаванні даляру. Але ж гэта такі фактар, ну, спекуляцыйны хутчэй. А фундаментальныя фактары, ўсё будзе залежыць ад таго, як пакажа сябе эканоміка Злучаных Штатаў у першым квартале. Гэта будзе нейкім чынам уплываць на даляр. Зноў жа, стаўкі там адсоткавыя, яны пакуль што нізкія, і гэта таксама не спрыяе ўмацаванні даляру.
США справедліва лічыцца адной з самых ліберальных у эканамічным сэнсе эканамічных сістэмаў. Вось зараз гэтая краіна праводзіць нейкія крокі, якія ўзмацняюць кантроль державы, можна сказати, над фінансовими ринками. Ці каже це ось про необхідність такого контролю? Як вибрати цей баланс поміж вольним ринком і державним регулюванням?
Питання у тим, чи це буде контроль, чи це просто замацування ніяких умов функціонування ринку. Тому що, коли були певні хиби у тих інститутах, які існували, то це значить, що треба міняти ці інститути. Коли просто держава не підвищає контроль, як це там в Білорусі, і вмішується у діяльності гэтых небанковскіх арганізацій. Ну, калі держава просто ставіць ім пэўныя умовы функцыянавання. Я лічу, што гэта даволі апраўданы крок.
Эканаміст Аляксандр Чубрык пра новыя захады ў США дзеля стабілізацыі курсу даляра. А зараз агляд беларускага недзяржаўнага друку. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Тема нумару газеты «Наша слова» – 90-е годки обвяшчэння Беларускай Народнай Республікі і святкавання юбілею БНР. У артыкуле «Нелюбимый день народзінаў» паведамляецца: у кожнага чалавека адзін рэальны дзень народзінаў, і ў кожнай дзяржавы таксама. Калі была абвешчана незалежнасць беларускай дзяржавы 25 сакавіка 1918 году, то ці прызнае гэта хто ці не, нічога не мяняецца. Гэта рэальны дзень нараджэння нашай дзяржавы перад Богам і прыродай. Асоваць яго ва ўгоду тых ці іншых палітычных амбіцыяў справа абсалютна марная. Яшчэ адзін артыкул нашай Нівы называецца «Кіраўнічыя органы БНР», гаворыць рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Артыкул Сымона Барыса – гэта адзін з рэдактараў беларускага гістарычнага часопісу. Галоўны рэдактар беларускага гістарычнага часопісу гэты матэрыял да друку не прыняў, гэтаму друкуем мы. Тут распісаны ўсе 8 урадаў БНР, пададзены звесткі пра ўсіх старшыняў, ўсе міністры ўнутраных справ БНР пададзены і так далей.
Незалежная студэнцкая газета «Дзедзіч» з берасці бальшыню матэрыялаў свежага нумару таксама прысвячае 90-годзю Беларускай Народнай Рэспублікі. У публікацыях падаецца гісторыя стварэння БНР, а таксама гісторыя ўраду ў выгнанні. Некалькі публікацый «Дзедзіча» прысвечаны непасрэдна сучаснаму студэнцтву, а таксама гісторыі беларускага студэнцкага руху. Адзін з іх называецца «Дзе шукаць сапраўднае студэнцкае жыццё», паведамляе рэдактар газеты Павел Белаус.
Стефанія Малюта выказвае, што на самой справе у цяперашняй сітуацыі ў краіне студэнцкага жыцця сапраўднага большасць студэнтаў не адчуваюць, таму што робіць такое параўнанне, што няма таго, што было калісьці пры Кастусю Каліноўскім ці тым жа самым Адаме Міцкевічы, калі існавалі розныя суполкі студэнтаў. Яны нешта рабілі, якое ўплывала на лёс краіны.
Галіна Бакунчык падрыхтавала агляд сённяшняга недзяржаўнага друку.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Ну, пэўна, што не будзем віншаваць вас, сябры, з тым, што спіна ва ўсіх у нас сёння белая і гэтак далей. Хоць прыкладаў гумаровых адносінаў да жыцця і ў нас з вамі знойдзецца не менш, чым у прызнаных гаспадароў свята сённяшняга дню баўгараў з горада Габрава. У нас сваё Габрава ёсць, Заславля, але пра яго неяк потым, пазней і падрабязней. На тыдні ж мы займаемся групай «Зігзаг», да жалю, не заслаўскі калектыў. С размоўца нашых разгумёнаў, вышыўшы са школы, працягваў атрымоўваць карысныя для сабе веды ў розных галінах жыцця і творчасці, паступіўшы добры ВНУ, не губляў сувязі з глебай, таму яшчэ факультатыўна вучыўся ў блізкіх па спецыфікі каледжах. Разам з тым пачаў кар'еру музыкі, але звычайным для менску чынам. Гэта значыць, калі нехта нешта няблага співае альбо грае, таму неабходна зараз жа яго запрасіць у састаў. Гэта былі не толькі выступы на альтэрнатыўных вечарынах, але і выкананне абавязковай праграмы. Яно не задавальняла.
Я быў меламанам, музычным фанатам, і я слухаў толькі западную музыку. Я ніколі не слухаў расейскую музыку, ніколі не быў фэнам рускага року. І толькі ў студэнцтве я пачаў слухаць беларускія гурты, Троіцу, Палац ды іншыя. І тады, толькі тады я зацікавіўся ў тым, што зрабіць песні на беларускай мове.
Пасля некалькіх не вельмі ўдалых спробаў скарэння беларускага музычнага алімпу, Загумёнаў апынуўся ў складзе групы «Радэа». Такі быў сабе кантры-энд-вестэрн калектыўчык, працаваў пераважна на камерцыйных вечарынах па папярэдняй дамове. Толькі ўявіце сабе, ўжо ў 21-м стагоддзі нібыта ў старажытнасці даводзілася выпяваць нейкія кандовыя савецкія песенькі. Дзякуй Богу, нядоўга цягнулася гэтае выпрабаванне.
У Мінську 7:30, ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії по-ранішому Ганна Соус
і Кастусь Бандарук.
Я ще раз день добрий. Сьогодні авторок 1 красовіка. Гостя ранішнього ефіру Тетяна Кім. Сьогодні у Мінську почнеться судовий процес над її сином, громадським активістом Андреєм Кімом. Для будинку КДБ сьогодні відбудеться жартовний флешмоб. Ми розкажемо про політичні і неполітичні жарти першого красовіка, а так само про вихід книги віршованих фельєтонів «Дьошка дьогтю» за авторством Олеся Няубеся. У цитатах минулого, про що писали білоруські газети першого красовіка у різні гади, а так само анонс передачів, які вийдуть у ефір сьогодні увечері.
Але найперш ще раз короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмерт заявив, що побудова ізраїльських поселенняў у Єрусалімі на заходнім бережі Йордану буде працягвацца. Ізраїль планує побудаваць там 4 тысячи нових дамоў. План побудовы асудзіў палестынскі ўдзельнік мірных перамоваў з Ізраілем Сая Перакат. Падчас сустрэчы ў Кіеве з украінскімі лідарамі, прэзідэнтам Віктарам Ющчэнкам і прэм'ерам Юліяй Тымашэнкай, прэзідэнт США Джордж Буш падтрымаў ідэю далучэння Украіны да НАТА. Паводле апытанняў, большасць украінцаў супраць далучэння Украіны да НАТА. З 2 па 4 красавіка Джордж Буш возьме ўдзел у саміце НАТА ў Бухарэшце, затым наведае Харватыю, а пасля накіруецца ў Сочы, дзе ён правядзе перамовы сам-насам з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуцінам. Сербскія ўлады заявілі, што парламенцкія мясцовыя выбары ў Сербіі 11 траўня адбудуцца таксама на тэрыторыі Косава, нягледзячы на абвяшчэнне Косавам незалежнасці. Аўразія заявіў, што ў адпаведнасці з планам ён размесціць сваю цывільную місію ў складзе каля 2000 паліцыянтаў, суддзяў і пракурораў па ўсім Косаве, уключна з сербскімі раёнамі. Расія паведаміла, што яна накіроўвае гуманітарную дапамогу сербскаму насельніцтву Косава. Плануецца, што першы з некалькіх самалётаў з гуманітарнай дапамогай, у прыватнасці з дзіцячым харчаваннем, прыляціць у Белград заўтра. Невядомыя абстралялі з мінамётаў зялёную зону ў Багдадзе, дзе месцяцца ўрадавыя ўстановы і замежныя пасольствы. Прэзідэнт Кітаю Ху Цзінтао адкрыў алімпійскую эстафету на ўрачыстай цырымоніі ў Пекіне. Алімпійская паходня будзе пранесеная праз 20 краінаў, перш чым вернецца ў Пекін да пачатку сёлетняй алімпіяды 8 жніўня.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. У Мінску 7:33. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Гостя ранішняга ефіру «Свабоды» Тетяна Кім. Сёння ў Цэнтральным раённым судзе Мінску пачнецца працэс над яе сынам, грамадскім актывістам Андрэем Кімам. Сёння ля будынку КДБ адбудзецца жартоўны флэшмоб.
Пропануем усім бдительным грамадзянам прынесці 1 красавіка у 12 гадзінаў у будынак КДБ. Все падобныя мультфільмы.
Мы раскажам пра палітычныя і непалітычныя жарты 1 красавіка, а людзі на менскіх вуліцах скажуць, як яны і іх разыгрывалі 1 красавіка. У расійскім Смаленску выйшла кніга вершаваных фельетонаў «Дзёжка дзёгцю» за аўтарством Алеся Няўвеся. У цытатах мінулага, пра што пісалі беларускія газеты 1 красавіка ў розныя гады, анонс перадачаў, якія выйдуць у ефір сёння ўвечары, і прагноз на дворні. Сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў дзень у Гомельскай і месцамі ў Магілёўскай абласцях пройдзе кароткачасовы дождж. У Гомелі 7-9, у Магілёве 9-11, у Віцебску і Менску 10-12, у Гораднія Берасці 12-14 градусаў тепла. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Цэнтральным раённым судзе Менску о 14 гадзіне пачнецца працэс над грамадскім актывістам Андрэем Кімам. Андрэя ўжо болей за 2 месяцы трымаюць за кратамі ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Калі суд прызнае актывіста вінаватым ва ўжыванні гвалту падчас мітынгу прадпрымальнікаў альбо ў стварэнні такой пагрозы, яго могуць пакараць 2 гадамі зняволення. Але Андрэй Кім сябе вінаватым не прызнае. Гостя ранішняга ефіру «Свабоды» Тетяна Кім, маці грамадскага актывіста Андрэя Кіма. Спадарня Тетяна, чаго вы чакаеце ад сённяшняга судовага працэсу?
Я жду, естественно, чтобы моего сына отпустили. Для меня сегодня очень такой день тяжелый. И в то же время я надеюсь, что его отпустят. И еще мы подавали заявление 3 недели тому назад, чтобы ему изменили меру пресечения под залог. Сегодня будут рассматривать. Я очень надеюсь, что его отпустят. И вчера у меня было такое чувство, что вот он уже все-все рядом со мной.
Суд над вашим сыном отбудется у будинку, где Андрей учился, у белорусском лицее, позднее закрытым уладами. Теперь у этом будинку находится суд центрального района Минску. Татьяна, а кто разом с вами пойдет у суд подтримать Андрея?
Ой, вы знаете, так многие люди, все его друзья, и даже люди приедут вот с России, его друзья, потом мои знакомые, которые вот благодаря тому, что вот я познакомилась, когда случилось это вот несчастье, и познакомилась с новыми людьми, которые стали мне дороги, и они придут меня сегодня поддержать, и поддержать моего сына Андрея. Это будут и молодежь, и люди моего возраста.
Спадарня Татьяна, а ти вы одразу подтримали громадскую активность своего сына?
Нет, конечно, потому что я это жила раньше совершенно другой жизнью, такой, которая только домой, работа и так далее. И поэтому я очень сильно переживала за своего сына, он у меня единственный. Говорила, что зачем это тебе надо и так далее. Но так как он верующий, он говорил, что, мама, нужно делать людям добро. И сейчас он мне пишет в письмах: в политику не лезь, а делай доброе дело людям. Но, к сожалению, так, что всегда это связано как-то с политикой. Не знаю почему. Поэтому теперь я его полностью понимаю и поддерживаю. Для меня это очень важно, что вот мой сын честный и порядочный гражданин Беларуси.
А вы кажете, что отрымливаете листы от сына. Коли апошний раз бачили, что он пишет, как он трымается?
Вы знаете, вот последние письма все у него пронизаны тем, что он меня успокаивает. Чтобы я не волновалась, и, естественно, то, что он всех благодарит за поддержку, тот, кто за него переживает. И получается так, что мы в основном переписываемся, я его успокаиваю, он меня, потому что и он, и я так понимаю, мы боимся, чтобы вот все эти испытания, которые нам Бог дал, мы пережили с достоинством и нормально. И поэтому, и даже последняя была единственная встреча, когда я столько просила нас это дать свидание, мне отказывали. Потом перед тем, как передать в суд, разрешили встретиться. Я, если честно, это провела как во сне, до сих пор даже до конца и не помню этой встречи, потому что у меня была единственная мысль поддержать его, единственная мысль выглядеть так, чтобы он не волновался, чтобы он видел, что со мной все хорошо. И поэтому встреча вот на таком уровне и прошла. Я видела, что он старался, что у него все хорошо, чтобы я не волновалась, а у меня была только тоже эта единственная мысль, чтобы он видел, что со мной все нормально, и чтобы он мог там более-менее спокойно находиться.
Андрей, ваш один и сын, и я разумею, как вам теперь тяжко. А что допомагая вам триматься? Что, напомню, допомагая ему триматься?
Вы знаете, настолько тяжело, что мне первое время казалось, что я не выдержу. И вот все те люди, которые я теперь вот уже говорила, узнала, которым я очень благодарна, которые меня поддержали в первую минуту и вот до последней, и благодаря им я, так сказать, держусь. И все его друзья. Даже звонил мне Андрей Климов, поддержал. Александр Козулин, его родственники, которых вот я теперь узнала и тоже очень им благодарна. Дмитрий Дашкевич, Артур Финкевич. Все-все люди. Вот, я вот даже не знаю, как всех перечислить. Это я вот вам сказала, которые такие вот очень известные. Поэтому я очень-очень им благодарна. Просто благодаря им я, можно сказать, осталась жива.
Я веду, что у турме Андрей занялся литературными перекладами. Расскажите, калі ласка, про гэта. Ці ён раней перекладаў, якімі мовамі валода, які ўвогуле яго кнігі ёсць у турме?
Он и раньше увлекался вот литературными переводами, еще когда в школе был. И мне кажется, что у него это получается. Он очень увлечен английским, это христианским философом, писателем. Клайвом Степлзом Льюисом, это его любимый писатель, и очень нравятся ему хроники Нарнии, есть такие сказки, они тоже такие христианско-философские. Это его давнишняя мечта, именно чтобы перевести хроники Нарнии Клайва Степлза Льюиса.
У гостя ранішняга эфіру «Свабоды» была маці грамадскага актывіста Андрэя Кіма, Татьяна Кім. Сёння ў цэнтральным раённым судзе Менску пачнецца працэс над Андрэем Кімам. А зараз абвестка про одну з наших вечоровых передачаў.
Беларускія ўлады нядаўна ізноў нагадалі, што крымінальная справа супраць аўтараў сатырычных мультфільмаў не закрытая. Флэш-мультфільмы пра Лукашэнку з'явіліся ў інтэрнэце больш за 2 гады таму. А цяпер можна паглядзець ўжо і новыя – серыял «Бульбаны» і «Народнае тэлебачанне». Іх стваральнікі атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу. Алег Мініч, Павел Марозаў і Андрэй Абозаў пра сваё жыццё і цяперашнюю працу раскажуць у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Татьяна Поклад у беларускім замежжы сёння ў вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў першы дзень красавіка, дзень смеху, маладыя сацыял-дэмакраты заклікаюць да ўдзелу ў жартоўным флэш-мобе. Тым часам першы красавіцкія жарты ў Беларусі часам мелі і юрыдычныя наступствы. Пра палітычныя і непалітычныя жарты розных гадоў раскажа Юлія Рымашэўская.
На першакрасавіцкае пачуццё гумару Камітэту дзяржаўнай бяспекі сёлета разлічваюць маладыя сацыял-дэмакраты. Намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Ігар Рэнкевіч распавядае пра гумарыстычны флэшмоб з сур'ёзным падтэкстам.
Мы прапануем усім бдзіцельным грамадзянам прынесці першого красавіка у 12 гадзінаў у будынак КДБ усе падобныя мультфільмы на DVD або на іншых носьбітах. Такія мультыплікацыйныя фільмы, у якіх ёсць персанажы вельмі падобны на галоўнага беларуса, і ў гэтых мультфільмах вельмі падобна, што яго зневажаюць.
Ігар Рэнкевіч мяркуе, што гэтая акцыя ў дзень смеху падтрымае незалежных журналістаў, якіх вінаваціць у дачыненні да мультфільма, дзе нібыта ўтрымліваецца знявага гонару кіраўніка дзяржавы. Адзін з першакрасавіцкіх жартаў газеты «Народная воля» меў працяг у выглядзе судовага разбіральніцтва і нават папярэджання газеце, распавядае рэдактарка Святлана Калінкіна.
Гэта было гады 3 таму, магчыма 4 нават. Першы красавіцкі жарт напісалі, што ў Мінск чакаецца з візітам Садам Хусейн. І пракуратура вельмі сур'ёзна да гэтага паставілася. Недакладная інфармацыя, як заўсёды, хаця мы папярэдзілі, што незвычайны нумар, незвычайная дата, але яны вельмі сур'ёзна нават у гэты дзень аднесліся да ўсіх матэрыялаў, у тым ліку і да розыгрышу.
Затое жарты далёкія ад палітыкі прэтэнзіяў не выклікалі, прыгадвае Святлана Калінкіна, выпадак з працы ў выданні БДГ.
Написали, что каля мясцовой ТЭЦ вырашили рэшткі тепла выкарыстоўваць для ацяплення ракі, і там будзе жыць бегемот. Людзі вельмі сур'ёзна да гэтага аднесліся, тэлефанавалі, пыталіся, як можна там далучыцца да кармёшкі гэтай жывёліны.
Беларускі бард Віктар Шалкевіч згадвае жарт над дырэктарам гарадзенскага тэатру ў часы татальнага дэфіцыту. Разам з калегамі па тэатры яны змясцілі шэраг абвестак. Прыкладам, прадам блок флейту. У тыя савецкія часы падобны жарт цалкам мог мець працяг, абвінавачанне ў спекуляцыі. Не самым бяспечным быў змест і іншай абвесткі.
Напісалі, иностранец снімет комнату. Тэлефоны падпісалі Чэслав Немін. Спецыфічны жарт. Ён доўга гадзіў па тэатры і шукаў, хто гэта зрабіў.
Знайшоў?
Не.
Віктар Шалкевіч пра першакрасавіцкія жарты. Як вы ці вас разыгрывалі першого красавіка? З гэтым пытанням Юлія Рымашэўская звярнулася да людзей на вуліцах Менску.
С моим мужем 1 апреля приключился случай однажды. Ему позвонил брат двоюродный, попросил срочно в 9 утра вынести на остановку 2 ведра горячей воды, потому что машина встала, мороз был какой-то, и что-то случилось с автомобилем, нужна была горячая вода. И он пришел с 2 ведрами горячей воды на остановку. Постоял, его там встретили, поздравили с 1 апреля. Все посмеялись, было весело очень.
Разыграла я когда-то с подружкой 2 мальчиков. Ну так получилось, что мы встречались с 2 друзьями. Мы были еще совсем маленькие, нам было лет по 14. Выдумали там историю про то, что мы беременны, но не от них. Предлагали им стать отцами наших детей, они там страшно переживали, боялись. Собирались сказать им только на следующий день, что это розыгрыш, но боялись, что они уже начнут принимать какие-то меры, и решили все-таки сказать им правду. Причем так забавно, я смеялась от того, что мне смешно, как они на это все ведутся, вот. Они думали, что я плачу. Было достаточно весело, они до сих пор вспоминают.
Можно приклеить обувь соседа, тапочки к полу или прибить гвоздями. А, очень хороший вариант взять холодильники, у них двери перевешиваются. Можно открывать как в правую сторону, так и в левую. Перевесить петли, и утром он будет ломаться, открыть что-нибудь покушать, голодный, злой. Как-то своему отцу поставила на выходе из ванной, он утром выходил, почистил зубы, я ему поставила тарелочку низкую, такую металлическую, с водичкой. Он успешно наступил, все как по плану. Ему не очень, наверное, понравилось. 1 апреля он не придумал еще, как отомстить.
Шнурки разосались. У тебя там, да.
А у меня сегодня вообще нет шнурков.
Люди на улицах Менску рассказали про розыгрыши першага красавіка. У Мінську 7.15, 7.45 і яшчэ раз слова Кастусю Бандаруку. Больш падрабязна ён нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларусь вырашыла дадаткова скараціць персанал сваёй амбасады ў Вашынгтоне і рэкамендуе Злучаным Штатам зрабіць тое самае. У ноце, уручанай часоваму паверанаму ў справа ЗША ў Беларусі Джонатану Мору, гаворыцца, што рашэнне і рэкамендацыя, звязаныя з адмовай ЗША скасаваць санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International выступіла з заявай з нагоды падзеяў 25 сакавіка ў Мінску. Арганізацыя заклікала беларускія ўлады спыніць перашкоды, ціск і запалохванне ў дачыненні да грамадскіх актывістаў і праваабаронцаў. Сёння ў цэнтральным раённым судзе Мінску мае пачацца працэс над актывістам незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэем Кімам, які абвінавачваецца ў гвалтоўных дзеяннях падчас мітынгу прадпрымальнікаў. Сёння мае быць абвешчаны прысуд у справе кіраўніка шклоўскай суполкі БНФ майстра кацельных Александра Фёдарава. Ён абвінавачваецца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і прысабечванні дзяржаўных сродкаў. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт практыкі ўжывання выбарчага заканадаўства. У прыватнасці, яны прапануюць, каб палітычныя партыі і асобныя кандыдаты мелі рэальныя магчымасці праводжання агітацыйнай кампаніі. У Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай грамадскасці, на якой выпрацоўвалася адзіная пазіцыя да слухання ў Еўрапарламенце пытання аб пасля чарнобыльскай сітуацыі ў Беларусі.
І пра надвор'е. На сёння ў Гомелі 7-9, у Магілёве 9-11, у Віцебску і Мінску 10-12, у Горадні і Берасці 12-14 градусаў цепла. Вы на хвалях радыё «Свабода». Выйшла ў свет кніга вершаваных фельетонаў «Дзёжка дзёгцю» за аўтарствам Алеся Няўвеся. Хоць цягам мінулага году творы друкаваліся на старонках недзяржаўнага тыднёвіка «Свабодныя новасці», выдаць выніковую кнігу ў Беларусі адмовіліся як дзяржаўныя выдавецтвы, так і прыватныя. У выніку збор пабачыў свет у расійскім Смаленску. Хто хаваецца за літаратурным псеўданімам «Алесь Няўвесь», у рэдакцыі газеты не раскрываюць, але сцвярджаюць, што пасля легендарнага Кандрата Крапівы ў такім стылі не пісаў ніхто, перадае Ігар Карней.
Галоўны рэдактар тыднёвіка «Свабодныя новасці плюс» Васіль Зданюк расказвае, што ў 52 нумарах летась і ў 12 нумарах сёлета на старонках газеты друкаваліся беларускамоўныя творы ў арыгінальным жанры вершаванага фельетону. У выніковую кніжку пад назвай «Дзежка дзёгцю» на 200 старонак змясцілася матэрыялу ўдвая больш – 100 з гакам фельетонаў. На перакананне спадара Зданюка, калі публіцыстыкай, не кажучы пра масавае чытво, ўжо нікога не здзівіш, то вершаваны фельетон – гэта рэдкі і арыгінальны жанр, які можа мець самую шырокую аўдыторыю. Але што да асобы аўтара, то да часу рэдакцыя мае трымаць завесу сакрэтнасці.
За ним стаіць канкрэтны чалавек, вполне известны в літаратурных беларускіх кругах. Это з'ява в некотором роде. На маёй памяці ніхто в беларускай літаратуры вообще этот жанр так систематически і много не пишет. После Кондрата Крапівы, ну нет такого вот человека, который бы 100 штук их написал в таком стиле.
Як удакладняе Васіль Зданюк, «Дзежка дзёгцю» выданая за кошт аўтара, але падчас складання кніжкі Алесь Няўвесь меў шмат нечаканасцяў.
Все темы взяты из газет, то есть он каждый фельетон он предварял небольшой вырезкой или «Свободных новостей», «Белгазеты», «С народной воли», «С комсомолки», вот дал им такую фельетонную жизнь. Ему 10 человек отказали, друзья, что ушли в издательский бизнес. Никто ему не согласился печатать, просто трусливо боялись. Он плюнул, поехал в Смоленск и издал там ее, вот привез сейчас нормальная книжка.
Поэт Сергей Законников на сторонках «Свободных новостей» у сталой рубрицы «Пункт гледжання» уже 3 года друкуя свои рефлексии относно життя в Беларуси. На газете этных полосах Сергей Законников и Алесь Няўвесь – соседи.
Навод у советский час, не глядя на то, что и цензура была, и жанр фельетона, и прозаичного, и вершаванного, иснавал. Навод у газете «Правда», «Известия». Мне сдается, что на сегодня, на этом поле, один и зараз працуя.
Ниша такая оказалась незанятая.
Это незанятая ниша, и он вельми покористался по господарскую этой нишу, и егоные фельетоны достигные. У меру нема там такого уже надто соленого нечего. не все они равнозначные, эти фельетоны, але у переважной большинстве это тое, что читается.
Усе темы у вершаваных фельетонах, собранных на сторонках книги «Дзежка дёгтю», як и казали мои суразмоўцы, узятые с життя. Обгорнутые у досипную форму, яны рассказывают про старые и уже звыклые речи, недалекость и близкорукость чиновников, обаяковость начальства, вымушенную под обцасность звычайных людей.
Ігар Карней пра кнігу вершаваных фельетонаў «Дзёжка дзёгцю» за аўтарствам Алеся Няўвеся.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашай праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадарожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы слухаете Радио Свобода. Шэраг дзеячаў культуры плануе с допомогой творчага конкурсу выратовать от магчымага закрытия краму «Рыба» на улице Карла Маркса, 26 у Менску. С протягом темы Олесь Дашинский.
Прадстаўнікі гарадскіх уладаў пакуль што не даюць канкрэтнага адказу, што ж будзе з крамай «Рыба». Маўляў, гэты аб'ект трапляе ў другую чаргу рэканструкцыі. Пытанне каб рамонту і перапрафілявання – гэта кампетэнцыя гарадскіх уладаў. Загадчыца крамы спадарыня Тамара супакойвае.
Они нам рекомендуют закрыть и сделать ремонт в магазине. Магазин остается, запрещено менять специализацию, заставляет нам витражи поменять. Очень много разговоров ходят, и так, и многие покупатели к нам заходят, так это правда, это правда.
На улице Карла Маркса уже не працуют іншыя невеликие крамы, да прикладу, продукты ці былыя каўбасы. На дзвярах шильды – ремонт. Затое отчиненные дорогие бутыки и ювелирные салоны. Усё это отбывается неподалек от крамы «Рыба», помника архитектуры и дизайну советских часов, які упрыгожваюць фрэскі з выявамі рыб. У звароце дзеячы культуры заявляюць, што ў выніку рэканструкцыі першых паверхаў будынкаў на вуліцы Маркса яна ператвараецца ў камерцыйную турыстычную зону. Літаратар Лёля Кушкін сказаў.
Центр будет только бутики и это и самые дорогие крамы, то это время сильно порушить саму форму коммуникации между людьми. И фактично центр зараз становится просто для богатых людей. И фактично это урбанистичная революция, то, что проводит Лукашенко у центра Минска, такая просто порушая, ну, таки демократичный стиль, что ли, громадзяну, этику поводину.
Лёлі Кушкін занепокоены лёсам крамы «Рыба».
Фактично это одна кропка, якая засталася для коммуникации у людей, которые, ну, не мають шмат грошей, а другие, они просто хочуть контактовать у такой некой проблемной атмосферы, якой такой молодежной, студентской, альтернативной. Там очень часто собираются аматоры мастерства, и, в принципе, это такое цікаво. Это место, где было придумано очень шмат культурных проектов.
Аўтары заявы заклікаюць літаратараў мастакоў прысвяціць краме або прадстаўнікам рыбнага свету мастацкі твор і потым маюць намер выдаць зборнік, які стане аргументам у абарону крамы «Рыба». Пад зваротам падпісаліся паэт Зміцер Плян, кампазітар Макс Вільветаў, паэт і мастак Зміцер Вішнёў, паэт і кампазітар Ярыла Пшанічны, а таксама Лёлік Ушкін. Зміцер Вішнёў сказаў.
Там вельмі цікавае афармленне, арыгінальныя жывапісныя працы вісяць. Советский. Вот меня, например, цікавить лёс, ось оформление, что с ним будет. Советская забегаловка в добром, скажем, духу своего часа. Ну, не хотелось бы, как все это вникло. У постсоветский сейчас она так раскрутилась сирот студентов-анархистов. Для многих это место направлено, как бы такое знаковое у центра Минска.
Со Дмитром Вишневым гутарыў Алесь Дашинский. Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз обвестка про одну из наших вечеровых передачу.
Мястэчка Лунна, Мастоўскі район, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ніводзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца.
падарожжа Міхала Карневіча ў Лунну ў вечаровым эфіры сёння. А зараз слова з Дмітру Падбярэскаму, што пісалі беларускія газеты 1 красавіка ў розныя гады.
Цитаты минулого. Вітаю вас у незвычайный день 1 красавіка. Вот с чем был ён отзначены у публикациях белорусских газет разных годов минулого. Красноармейская правда у 1928 годе под заголовком «Червоноармейцы у боях за культурность» отзначая: «Культурная поводка несе разом с чистой, свежей водой гнилье и сметье». Калі прыкладным ваенкарам насыпаюць у ствол вінтоўкі пясок, калі лазяць адзін да аднаго ў куфры, калі ў чырвонаармейскіх шыхтах квітнее мат. Гэта гніллё, бруд, смецце, ад якога неабходна чысціцца рашуча і энергічна. Наркам асветы БССР Піваваров у 1938 годзе піша на старонках «Звязды». Ворогі народа рабілі ўсё магчымае, каб не дапусціць далучэння дзяцей нашай савецкай сацыялістычнай Беларусі да вялікай рускай мовы, да рускай культуры. Руская мова ворогамі народа была зведзена да становішча замежнай, нямецкай мовы. Так, напрыклад, па вучэбнаму плану школ на 1935-36 навучальны год у беларускай гарадской сярэдняй школе на вывучэнне рускай мовы адводзілася 520 гадзін, а на нямецкую мову 640 гадзін. Народная воля, год 1998, газета інфармуе. Па 100 респандэнтаў выбралі ў кожным адміністрацыйным раёне сталіцы беларускія сацыёлагі, каб правесці даследаванне на актуальную тэму, як вы ставіцеся да сталічнай міліцыі. Негатыўна аднесліся да дзейнасці вартавых правапарадку аж 46,9% апытаных. І толькі 38,1% з 900 апытаных станоўча ацанілі працу мінскіх міліцыянераў. Па-ранейшаму незадаволены мінчане грубасцю міліцыянераў 49,5%. Цитаты минулого.
Дмітр Падбярэскі расказаў, пра што пісалі беларускія газеты 1 красавіка ў розныя гады. І на гэтым мы завяршаем гадзіну працы ў жывым эфіры. На развітанне прагучыць кампазіцыя «Крамбамбулі» «Всё нармальна, мама». Заставайцеся са свабодай.